Саміт, які адбываецца ў гэтыя дні ў Ватыкане, адлюстроўвае блізкасць і заклапочанасць папы Францішка складанай сітуацыяй на блізкім усходзе. Аб гэтым паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёнц Федэрыка Ламбардзі. У сустрэчы прымаюць удзел апостальскія нунцы, якія працуюць у блізкаўсходнім рэгіёне, прадстаўнікі рымскай курыі, пастаянныя назіральнікі святога пасаду пры ААН у Нью-Йорку і Жэневе і пры Еўрапейскім саюзе. На адкрыцці сустрэчы святы отец выказаў непакой у сувязі з ваеннымі дзеяннямі і тэрарызмам, для якога чалавечае жыццё нічога не вартае. Пантыфік нагадаў аб праблеме гандля зброі, якая ляжыць у аснове многіх праблем, а таксама аб гуманітарнай драме шматлікіх бежанцаў. Папа Францішак пацвердзіў важную ролю малітвы, а таксама заклікаў да вызначэння ініцыятыў і мер, накіраваных на дэманстрацыю салідарнасці касцёла з хрысціянамі блізкага ўсходу.